Veterprognozo laŭ privataj kompanioj. Antaŭ 20 jaroj leĝo permesis al privataj veterinformaj kompanioj liveri propran veteran informon, kiu akiras grandan reputacion lastatempe. La kompanio WeatherMap respondas retmesaĝe al la demandoj de klientoj rete, ekzemple pri la vetero en Disneyland, semajnfine aŭ tiu de la tago de geedziĝa ceremonio kontraŭ mil enoj. La kompanio Helix faris prognozan sistemon por ĉiu loko unu kvadrat-kilometra. Ĝi evoluigis la sistemon por antaŭkalkuli la probablecon de terfalo inter du fervojstacioj surbaze de la loka pluvokvanto. La fervojkompanio KQ enkondukis tiun ĉi sistemon jaron post ties elreliĝa akcidento pro terfalo en 2012 kun 56 vunditoj. La japana vetera asocio Yova A turnis sian atenton al varoj, kies debito varias la vetero aŭ sezono, kiel tofuo kaj malvarma supo ĉinnudera. Ĝi de 2014 eksperimentas prognozi ilian debiton. Iu firmao pri la menciita supo sukcesis malmultigi manĝaĵon malŝuparon je ĉirkaŭ 20%. Kuraĝigite de la rezulto, Yova A plimultigos eksperimentajn varojn, inkluzive de karbonacidaj trinkaĵoj, cele al la komerca lanĉo de tiu ĉi servo en 2017.